Il forum. Lezione 10. Esercizio 12. Tra i libri in biblioteca. In Italia, et precipue Rome, bibliothecarum magna copia est. In bibliotecis, libri cum scripturis in membranis et cartis custodiuntur. Membrane non in pluteis sunt, pre umida natura loci, sed in capsis. Filosofi et eorum discipuli et poete bibliothecas et libros diligunt. In libris filosofi viri animi scientiam inveniunt. Poete in librorum paginis legunt multas tragedias et comedias grecas atque latinas, quas imitari possunt. Lucilius poeta est, et litteras amat. Cum amicis in bibliotheca augustana philosophorum et poetarum libros legit, et sapientia, scientia formaque eus laudat.